markantu dira arras gutxi, ohartu naiz errantzen idanean izan zela hori dela pare bat aste edo bai. Izan entzen, ez?
Gutxi gora bera.
Gutxi gora bera bai, eta momentu hortan erranuen baietz segituan, pentsatuz, bueno, bale, amarkantu, ez? Ez dakit, ba, ez du duri sobera komplikatua, ez? Eta gero behin hasi nintzela zerrenda egiten, lehenengo nere buruan eta gero paperean ohartu nintzen zezaila den eta zenbat bidaiatu behar izan duten iraganera ikusteko ba garai bakoitzean ze kantuk markatu nauten, ez? Edo ez da erresa erraten ze gainera gero ohartzen zara ez direla zuri bizitzan gehien gustatu zaizkizuna markantuak, ez?
Bai, ez da hori biodiskografia.
Ez da hori, da, testu inguru horretan ematen diren aroak eta musika garaiak eta direnak garai baten isla azkenean, ez?
Hori da. Abiatuko dugu beraz bidai hori zure oroitzapenetara. Hori ez da erraza izaten, niri adibidez kostatzen zait duela garai batekoak gogoratzea. Tira, Maritxu nora zoazekin abiatuko gara.
Ba, fuerte hasi naiz.
Maritxu nora zoaz, eder garantori, iturrira Bartolo nahi bade zuetorri. Iturrian zer dago, ardotxo txuria, biok edango degu nahi degun guztia.
Imaginatzu zure biodiskografia haurtzaroan abiatzen dela, deskontrol aditzen zen mentxia
bai, zinenean. Bai, bai, pentsatu zu denek, ez, haurtzaro bai. Punkia izan bai. Duen honek, ez, ba, bai, ez gauza da. Bueno, ezin nintzela pentsatzen, zein izan da nire bizien ikasi duan edo kontziente izan naizen lehenengo kantua, ez? Hori izan zen nire galdera, ez, nire buruari eginion galdera. Eta oroitu nintzen txikitan amatxi eta tautxiren etxean kantu hau erakutsi ziala tautxik eta berarekin kantatzen nuela zabakizue Maritxu nora zoaz dela elkarrizketa bat ez? Eta azkenean bien artean egiten genuela hoi eta oroitzen ez beretaz sotoan lanean eta ni ondoan ez edo inguruan bueltaka eta hau kantatzen eta claro, bai, eramaten dut ikastolara kantu honek, ez? Eta oroitzen naiz lehenengo bertsolaritza klase, ez, ikastolan ematen genuela Juan Joatxarekin eta claro, zen doinu ohikoetako bat, ez? Edo oinarrizko doinuetako bat, ez? Eta orduan niretzat da kantu bat, bueno, ba, nahiko berezi, eta gero bila da, dela kantu bat herrikoia, eta asten zarenean bilatzen Maritxu nora zoaz interneten, ba, aurkitzen dituzula 10.000 bertsio, ez? Eta orduan, bertsio guzti horien artean, hartzen al nuen bat klasikoagoa edo urkorena, bidez, edo. Baino hartu eta aukeratu nuen azkerean hau, ba, grazia egin zidalako zuertzeri gabe, eta bueno, eta badauka dalako zer harima punki bat, eta errandu dut, bueno, ba, bira, bertsio hori eramanen dut, hortaz dekarri dut hau.
Abiatzeko ez dago gaizki, beraz, zure aitonarekin kantatzen zenuen hau, imaginatzen dut, zain bertsio punkian.
Ez zen bertsio punkian, ez, hola, bertsio tradizionalago batean kantatzen genuen, bai.
Eta ikastola aipatu duzula, sumatuko dute eta agian jakinen dute gure entzulek, baztandarra zarazu, beraz, baztan ikastolan.
Baztan ikastolan, bai. Baztan ikastolan ematen ginen bertsolaritza klaseak, eta nik uste klase guztien artean izanen zela divertigarrienetako bat. Hor ikasi genuen bai bertsotan mutikoak zirikatzen, ze nere gelan ginen hiru edo launeska ikasturtaren arabera, eta 14 mutiko. Ginen minoria arras txiki bat.
Bai.
Eta orduan bersoekin irakatsi zigun gure irakasleak gure burua defendatzen ere bai, ez. hortaz oroitzen izan nitzetan bai.
Ederki, beraz, ikastolatik, bigarren abestiarekin nora joango gara?
Ikastolatik, ikastolara, ze bai lehenengoa zela ikastologa, eta bigarren era bai ezinezkoa dirudien arren, ze kantu hau argitaratu zen. Justut nengoela ikastolako azkeneko urtean izanen zen. Bai, ameka urtetan, garai hartan, eta izan zen boom bat, hit mundiala. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just.
Spice Girlsen Wannabe abestia ezarri duzu bigarren zerrenda honetan. Imaginatzen dut guztiak ezagutuko dutela abestia bai. Hau, asko zabaldu zelako bere garaian, eta bai. Ondoren ere, nik uste dut, bueno,
bai, gaur egun segitzen du izaten, Spice Girls taldeak segitzen du izaten, disko gehien saldu dituen neska taldea, gaur egun ere, eta zenbat urte pasa dira, ordutiko geita zazpi urte pasa dira ja. Disko hau ateratzenetik eta hor jarraitzen dute, beraz, azkenean, hoi da realitatea, zerrei dut. Gaur egun dik ikusi eta igual begiratzen aldugu bertzen modu batean, baina bere momentuan izan zen, boom bat kantu hau, eta ni oroitzen naiz horretaz, ikastolan bagenizkien koreografiak eta bakoitzaren bizitza zen izan zen, eta irakurtzen genituen eskutara genituen super pop guztiak ikasteko ez, beraien bizitzaren inguruan, eta bakoitzak aukeratzen, janzkera dena, bakoitzak aukeratzen zuen, aipatu duguna lehen, ez? Nor zen, bortzetako nor zen, ez? Bueno, edo, izatean zinen bat egun batean, eta bertzean ez, baina bueno, izan zen lehenengo aldia igual neskek, neska txikiek aurrek, edo aukera hori izan genuela ez, norbaitekin identifikatzeko ere bai, ez, ordura arte pop munduan azkenean bakarrik mutikoen taldeak zeuden ordura arte ez, Backstreet Boys dagoen horra tope ez, eta orduan talde horiek azkenean ziren neskei bideratuak ere bai, ez? Nor gustatzen zaitzu eta mobila guzti hauek, baina atrazirenean Spice Girls azkenean izan zen hori gailentzea bezala eta erratea behingoan ez dakit ez identifikatzen nahi zuzenean beraietako batekin eta ez da maitasun kontua guzti hau, ez? Da identifikazio kontua eta alde horretatik bai bazuen boteretze kutsu bat, gero egia da dela azkenean dela talde bat oso prefabrikatua nola bait ez, eta saltzeko pentsatua, eta noski marketing produktu erraldoi bat, ez, azkenean.
Baina, erosi bueno, genuena.
Erosi genuena, baina bete-betean gainera, eta zalantzari gabe. Baina alde berean bazuen zerbait, eta bueno, eta kantu honek eta letra honek ere bai eramaten dugu pixka bat horretara, ez, azkenean kantu honen mezua, da jakita zuk zer nahi duzun, eta eskatzea nahi duzun hori, eta espresatzea, eta ratea zuzenean nik hau nahi dut, edo, ez? Eta horrelda nahi dut. Orduan, bazuen, hola, boteretze kutsu hori, edo puntu hori, eta seguraski momentuan ez ginenak kontziente, ere, ez?
Letraz, behintzat, ez?
Letraz ez ginen kontziente, letraz ginen bat ere kontziente.
Baina, bueno, transmititzen zuten horretaz, ez?
Oida,
irudiaz, eta indar
horretaz, transmititzen
ez?
Zuten ere bai rebeldia puntu bat, ez? Bueno, aipatu dizut lehen egon genitzela hain zuzen atzo bada dokumental bat Spice Girls buruzkoa Movistar Plusen eta hain zuzen atzo ikusi nuen. Eta egia da bazutela rebeldia puntu bat beraiek ere bai. Beraien agerraldi publiko guztietan errepesatzen bali maituzu egin zituzten elkarrizketak eta horrelakoak ikusten duzu ziela bost neska gazte, oso gazte, ze 20 gutxi urte zituzten orduan bueno, talde bat zirela eta bortzak elkarrekin, ez? Eta horrek bazuen, ez dakit aizpatasun puntu bat, ez? Eta sororitate puntu bat eta zioten beldurrik deusi, ez? Edo hori ematen zuen.
Bai, gero gora begira izan baitzen.
Claro, bai, bai. Baina, bueno, bazuten hori, eta momentu hortan izan zen izugarri, eta eske ezin nuen kantu hau kanpoan utzi, ezin nuen kanpoan utzi.
Beraz, baztan ikastolan, ikasgelan, Maritxun orazora zen doinuan bertsoak, eta eta jolastokian espaizen gelzen koreoa, ez? Bueno, eta orain, denek argitu nahi dugun galdera, zu nor zinen?
Ni nintzen Mel Si Kirolaria. Ez nuen kirolik egiten, baina beraekin sentitzen itzen identifikatua, nik zer dakit zergatik, bueno, bai, badakit, gainera tratatzen zen justo personai hau pixkate marimutiko bezala, horrekin kasu zen, izan ziren indarkeria egoera honitz bizi izan zuten neska hauek, Baina, bueno, ni sentitzen itzen identifikatua beraekin irutzen zitzaidako zela pixkatola salvajena edo.
Hirugarren abestia aurkeztuko dugu, zein da?
Hirugarrena Don't Speak disko hau. Errandu diskoa eta kasetea nuen, grabatuta gainera, eta irentzi nuen oso osorik eta kantu hau oraindik gaur egun ere, bueno, claro, ja aurkituta kantu honek ja rapatu zian erdinera bezaroan eta bakizu, hola, drama momentu horretan, ez? Eta bizitza drama bat da eta kantu hau batera zen justo orduan. Don't Speak, No Doubt taldearena.
Nola irudikatzen zu zure burua, nera bezaroan abesti hau kantatzen?
Pues irudikatzen dut nere kasetarekin eta kaskoak jarrita, bakizu kasko beltzoiek nola ematen ziren, ez haundi horiek gaur egun eramaten direnak, txikiago bat zirenak, alditzen ziren akor begarrian pegatuak, bakizu, horietako batekin eta entzuten behin eta berriz. Osa, kantu hau errenuen. Disko hau osorik, ez? Baina bereziki kantu hau. Bazen bertze kantu bat ere bai, egon itzen jartzeko puntuan ere bai, I'm just a girl izan azuena, oire bai izan arrasona. Eta oroitzen naiz, nire klaseko batek, erakutsi niola, mutiko batek, erakutsi nion kantu hau, nire nintzelako nahiko obsesionatu honekin ez, eta egin ziala olako komentario bat, erren ez bezala neska honek kantatzen zuela arras, zikin bezala, baina zikin erren nahi dutola. Sexual bezala, ez? Ikuspegi horretatik lizun, eta... Lizun, hoxe. Eta... Eta nik elditu nintzara berai begira, erraten bezala baina zuk zu artea. Nintzen arras intentsa bat. Eta areta gehiago, orduan eta gehiago, ba egin nintzen ja fan, Gwen Estefani.
Kasetean entzute zenuela esan duzu, beraz Walkman bat
Walkman, izan. Walkman, Walkman batean, bai, bai.
Eta,
zenbat Walkman izan zenitu, nik izan nituen sorta bat, ez da, usten zitzaizkian dena.
Bai, nik uste dut izan nituela bi eta gero dismena.
Dismana, oixe, ja, Walmanetik dismanera, horri izan.
Eta gero MP3-ra.
Oiek markatu zituzten gure nero bezaroak, ez, nero bezaroko arbak.
Ikastolatik, noski, instituzioetara egin zenuen, abesti hau ere horrentzun zenuen, eta hurrengoa?
Eta horrengoa, ba, institutu garaian ere bai, baina ja, pixkat koxkorrago, eta eramaten dit garai batera, non, bueno, eramaten dit plazetara, zerritako bestetara eta plazetara, eta eramaten dit, ere bai, garai zehatz batera, non egin ituen lehenengo hola musikari pinituak, ez? Eta, bueno, gitarra klaseak ematen dituen Aixun Iturriarekin Elizondon, eta kantu hau izan zen lehenengoa, jo nuena jendaurrean gitarrarekin Elizondoko bestetan eta sari bezala edo ordain sari bezala eman ziaten barraketarako fitxak. Horrelan, maila hor zegoen, ez? Hoi izan zen.
Mira, hau jo zuen Mirenek. Gitarrarekin egindako txanpon baten truke bertsioa, oso bestelagoa izanen da, ez?
Bai, pentsa. Bien artean, bi persoen artean jo genuen gainera, Naixara horituko da momentu honetaz ere bai, aitzen bali mani dazuen mendik, horreintziak, Naixara. Bien artean jo genuen, eta izan zen izugarria, ez darra nahi, eta behar. Nik orduan banaukan olako ahots fin bat, digain arras. Gero hasi nintzen jarretzen eta ja besta giroak eraman zian bertze mundu bat eroak izu. Eta hor ja galdu nituen ere gaitasun musikal guztiak. Baina momentu netero itzaiz eta disfrutatu genuela, a ber, kontzertu mundial bat bali bazen bezala momentu hori, ez? Elizondoko plazan, egonen ziren seguraski, ba, atxaldeko, zien, hola, atxaldeko bortzeetan olako zerbait, eta seguraski egonen zen hori aurrez beteta, eta familiak, eta jendea pasatzen handik, ez? Baina, bueno, guretzat izan zen, kontzertu bat. Osa, jo genuen kantu bakarrik, eta listo, eta gero, zioan enginen, ba, barraketara seguraski, gure ordainsaria gastatzera, eta konten, eta bueno, eta labai eramaten daz gara horretara, pues, gitarra klaseak ematen genituen, nire amarekin apuntatu nintzen gitarra klasetara, biak elkarrekin joaten ginen, eta handi gutxira, ba, nera nahia egintzen gitarren jabe, eta guk utzi ginuen gitarra jotzetik eta gaur egunean aiak ba ditu bizpairu talde hortik, ez? Orduan.
Hori aipatu behar nizun, orain holtza gainean dagoena bera.
Holtza gainean geltu erala bera bai eta beratzen klase bakar batera joan. Hor dago aldea. Baina bueno,
izan
ginen hasia eta bueno, gero bera izan da hasi dena.
Lehenengo kontzertua orduan Elizondoko besta horietan gehiagorik eman duzu?
Ez dut inoiz gehiago, ez naiz, inoiz gehiago estenatoki batera goitu nik uste, erranen nuke ez ez.
Behintzat ez musika... Behintzat,
ez behintzat kantu bat iotzera, nik erranen nuke ez ez.
Eta nola gogoratzen dituzu orduko Elizondoko bestak, ze, bueno, orain gertatzen ari dira.
Bueno, Elizondokoak, Elizondokoak eta orokorrean baztangoak, ez? Ze baztango udak izaten dira herrietako bestak. Hoi da baztango uda, ez bakarrik bakoitzaren herritako, baizik eta herri guztietakoak. Jaia astebururo badaude bestak, nonbait, orduen uda izaten da baztango jira.
Batetik bestera.
Eta azkenean, batetik bertzera, eta bakizu zein den ordena, eta zein gustan zaizkitzun gehiago, eta zein gotxago, eta norekin aurkitu hartzaren herri bakoitzan, eta zein den giroa, ez? Uda horiek ziren zora garri, ziren arras luzeak gainera, ez? Egiten ziren luze, luze. Eta bueno, pues bestan lehenengo esperientzia horiek, herrietan ikuste direla arras, bada denetatik ez, baina bueno, dira arras, azkenean herrietan aurkitzen zara lagunekin, baina ez lagunekin bakarrikoa izan eta gurasoekin eta izeba osebekin eta arrain dut, hor mundu guztia dago toki berean, ez? Orduan, hor ikasten duzu haunitz nik uste, eta bueno, eta uda hoietan dira, lehenengo aldiz lan egiten duzun uda hoiek, ez? Edo estaturen batean edo bertzean ordu batzuk sartzen dituzula, edo txandaren bat egiten duzula txoznan, edo olakoak, ez? Orduan, esperientzia honitz biltzen dira nik uste garai hartako uda hoietan, eta gure oinarrietako honitz ez hartzen dira horre.
Bosgarren abestira iritsi gara, klasiko bat biodiskografietan, taldea bintzat.
Bai,
klasiko
bat, berritxarrak.
Aspaldian utzitako zelda, entzuten bai. Ari garen azertela eta abesti hau.
Ba, aukeratu dut abesti hau, ze, bueno, garai hartan 1989an izan zen ikasten disko aterazenean institutuan nengoen eta ja Dismanaren garaian. eta kantu hau iruditu zitzaian, zoragarria hasieratik gustatu zitzaian pila bat eta gu, bueno, institutuak baztanen lekarozen dago. Eta unitzetan autobusez joan biharrean joaten ginen oinez lagun bat eta biak bueno, Lizondotik Lekarozera baden bidexka batetik piezak izena duena, piezatatik joaten ginen goiz batzuetan oinez institutora, eta bide horretan beti joaten ginen musika hitzen, eta hau zen gehien errepikatzen genuen kantuetako bat. Gustatzen zitzaigolako pila bat letra, eta kantu honek baduelakoz bukaera bat zoragarria, ez? Biolinekin egindako bukaera bat errepikatzen dena behin eta berriz. Eta iruditzen zitzaigun kantu bat brutala. Kantu honen letra gaina da Joseba Sarrinandiarena, nik momentu hortan ez duen ezagutzen, banekien sarri-sarri kantua, didez, baina ez nekien zeintzen historioa, idazlea zenik, egin bat, historia gai banekien kantua kontatzen duen historia, ez, baina ez nekien idazlea zenik, eta ikusi nuen zela, kantua oinarrituta zagoela bere poemetako batean, eta horrek eraman zidan bere liburuak irakurtzera, eta oroitzen ez garai hartan eskuratu nuela ere bai bere ipuin laburren liburuetako bat, Atabala eta Uria izena duena, eta maitemindu nintzen idazle horretaz. Gainera, ni naiz daiko mitomana, izaten ditut garaiak, eta montu hartan zen, ba, ziren bi zuta behoiek, ez? Berri txarrak alde batetik, eta Joseba Sarrinandia bertzetik. Eta horri lotutago nintzen garaitxo bat, garaitxo luzte bat.
Itzuli zara, Sarrinandiara, orain bere
bai, urtekariekin? Bai, itzuli naiz, baina gutiago, gutiago itzuli naiz, baina, oza, momentu hortan bizi izan duen, nik uste izate dituela faseakola, idazle desberdinekin, eta beti izanen dan ezat idazle garrantzitsu bat, ez, gainera balotzen dute garai horrekin nire bezarbarekin, ez zenbat urte, laurogeita meretzean, ba, 14 urte nituenik laurogeita meretzean, kara, baina diskoa igual beranduagoa entzungo nuen, baina, bueno, inguru hortan, ez, orduan ohartu naiz ere bai, garai horretan kontsumitzen nuen bai musika, bai literatura eta bai guztia bizi nuela bertze intensitate batekin ere bai nik uste intensitate handiago batekin seguraski. Eta horta zoritzen naiz hainbertzen ikusten daukadala, igual da lehenengo aldi aukeratzen nuela ere bai nik zerbait, ez? Zer nahi dute horren aurretik akaso dira gauzak iristen zaizkizunak eta mendik eta influentziak edo paritzen dizutenak edo, ez? Baina Berri Txarraken diskoa erosi nuen. Eta ez da nik aukeratutakoa, eta Joseba Sarrinandiaren liburuak nik aukeratu nituen, ordu arte irakurtzen dituenak ziren, ba, iristen zaizkianak eskutera dozen gauz, dozen gauz kasi ez. Eta aukeratze hori, nik uste gara horretan jazten zaren agaratzen ez, egiten dizuna ja ikuspegi pixkat kritikoago bat, edo, eta horrekin lotzen dut momentu hori, eta hortaz iduritzen zait, arraspolita.
Lekaro zen izan zen hori, institutu garaian, gero erabaki zenuen, kazetaritza ikastea unibertsitatean, hemen bai. Iruñean, eta urrengo abestia korrekin du lotura, nola bait.
Bai.
Dober.
You
Dober entzuten zenuen beraz unibertsitate garaian?
Ba, bueno, bai, Dober entzuten genuen dena garai hartan, eh? Zuek ustez, disko honek ere bai, ba, azkenean, bueno, toki guztietara iritsitzen eta mundu guztiak entzuten zuen, ez? Eta bai, egia da, nire kazetaritza ikasketaren urtean, asko entzuten nuela hau, eta urte hartan, gero nik Iruñan bukatu nuen karrera, baina lehen urtea Bilbon egin nuen, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ba hoxe, zarrapatzen dizu garai hortan, 18 urte, bueno, 18, 17 momentu hartan ni abenduko naizelako, ordan 17 urterekin Bilbon lehenengo aldiz pisu bat konpartitzen, unibertsitate lehenengo urtea, eta bueno, lehenengo kontzertuak ere bai, ez? Eta hau izan zen, gogoratzen dudan lehenengo kontzertua hola talde pues, potente batena, ez? O talde oso ezagun batena. Joan nintzen nire pisukide eta kuadrillako lagun batekin, Josunerekin, eta flipatu genuen kontzertu hontan. Bai, pentsatzen dut, eta gara, izaren ginen bi mukizu, azkenean, adin horrekin, ez? Eta horre on ginen, bo, disfrutatu ginen pila bat kontzertu honetaz. Ez koroitzen aiz pila bat kontzertu honetaz, izan zen lehenengo kontzertu hietako bat, zaudena hor, kantuako itza bizitzen bezala, ez? Eta sentitzen zera dela, hostia.
Bilboko kafe antzokian.
Bilboko kafe antzokian, hori tugu nahiz beti gainera, toki iruditzen zaitzora garri kontzertu ikusteko, ze badauka tamaina perfektu bat, eta tokia da perfektua, eta soinua da perfektua, eta baitu eskaleratxo goiek horrestena tokia aurrean, ez? Eta bueno, gogoratzen dut, ba, autoritzapen oso politak momentu hoietaz eta garai hortaz, ez? Eramaten zen bai pentsatzen, ze bueno, ni garai hartan nintzen nahiko makarrilla, uste nuen nintzela nahiko makarrilla. Eramaten ditu noietako koiareak ola pintxoekin, eta larruzko jakaluzak ola, bueno, nintzen nahiko flipada, eta ia motza, zgorri eta beltza, nintzen kuadro bat. Nire hori bezala edo gaztaro iluna, ez? Baina, eta ez dobertzen, entzuten nuen gauzarik laitena momentu hortan. Zere bai, entzuten nuen pila, ez nekien arrason gimen zer jarri dut dober, baina jartzen nuen jokez, Korn, adibidez, entzuten nuen pila.
Hori ere bai.
Horretaz, Korren disko hori hartzen zera neska bat, lurko harri joko horretan jolasten, ez? Disko hori, adibidez, erre nuen, dut ba nuen, eralde iluna, eta momentu hortan eralde iluna iritsi zen bere gorenera, ez? Baina, bueno, izan zen garai bat, ona, arraso ona.
Beraz, garai hortako argazkiak ikustea zaizu sobera gustatzen orain edo?
Bai, gustatzen zait pila bat. Gustatzen zait pila bat, horra sarro nere iragan ilunaz. Iun zait kuadrito bat, baina bueno, baina gustatzen zait algerean.
Egin dezagun aurrera, zuk zeuk esan zein adituko dugun orain.
Ba, horrengo kantua da, disko bat ere bai, bueno, hau, disko hau paraitu zian anaiak, bueno, erran beharra da, noski, disko, biodiskografian edo biografia musikalean, anaiak izan duela eragin handia, zebera izan da, etxeko melomanoa, eta bere eragina izan da zuzena beti, ez? Eta disko hau berako paritu zidan, Red Hot Chili Peppersen Californication, diskotik Parallel Universe kantua.
Harder and harder.
Aipatu duzu orain hiru talde do dituela zure anaiak, Jon.
Bueno, izan ditu.
Izan ditu.
Izan ditu, bueno, izan orain? Ditu talde gehiago. Baina orain baditu bi, erranuke orain nintzen zalantzan, Kaskezur alde batetik eta Monte del Oso bertzetik.
Eta... Berehala iritsiko gara horretara, izan ere.
Ez, iritsiko gara.
Ez zure biodiskografian ere badago, baina aipatu zagun, zer dela eta ekarri duzu hau?
Ba, disko hau Californication izan zen lehenengo diskoa, bueno, ez dakit lehenengo diskoa, baina da, goratzen dit gara hortara non diskoak ziren, kasi altxorrak bezala, eta eramaten zenituen alde guztietara, oporretara joten bali mazinen erbait zure diskoak zurekin joaten ziren, edo aukeratzen zenituen batzuk, eta eramaten zenituen, ez? Eta hau zen dudigabe hoietako bat. Libreto ateratzen zenion diskoari eta irakurtzen dut hau banekien osorik. Baina memoriz, nik ez nekien ingles, ez ziek, egin behar dut nik ingles, ez erran edut, ba, institutuko inglesa, ez? Oinak,
ba, badira batzuk, ez?
Badira batzuk, eta egierren, badakite ingles gehiago musikaren bitartez, seguraski ikasitekoren bitartez baino. Baina, bueno, disko hau egia da ikasi nuela memoriz, hitz bat bertzaren atzetik errepikatuz, jarriz behin eta berriz kantuak, bat
beraz,
bertzaren atzetik.
Abesti bat bukatu eta bazenekien nola esik
bai,
zen, ez?
Bai, bai, oi, etzaitzu inoiz gertatu erran nahi dut, disko bat
bai, osorik jakin
eta jakin zenbat irauten duen kantu eta kantu arteko isiluna horrek, bai. Ez? Eta bakizu noiz hasten den justo urrengo kantua eta ze notarekin eta ze kantu den. Eta disko hau izan zen oietako bat, eta pixkat pena ematen dit pentsatzeak nola aldatu diren musika kontsumitzeko moduak, ez? Pentsatzen dudanean disko honetan. Ze gaur egun bueno, eta izaren da oraindik ere hola bizi duenik, ez? Baina gaur egun daukagun musika kontsumitzeko modua azkenean da, ba, gehien bat plataformen bitartez, eta ez, eta disko osoak ja ez dute olako balorerik, ez? Mm-hmm. Lan bezala, lan oso bezala, ez? Azkenean disko bat osatzeak erran nahi du kantu batzuk aukeratzea, kantu batzuk sortzea, kantu batzuk bata bertzaren atzetik ordena jakin batean jartzea, ez? Azkenean da testu bat idazten duzunean bai. Bezala, ez? Eta
bai, testu batean jartzen bat,
duzuen gauza guztiek, badaukate arrazoi bat eta fisu bat eta zergati bat, eta diskoak lehen ala ulertzen genituen, ez? Zerosten zenuen disko bat, eta lehenengo kantua bigarren atal, bueno, singela edo etzen beti, ez zuen zertan izan behar lehenengo kantua, ez? Diskonetan egidez, singela etzen lehenengo kantua, izan zen laugarrena edo bosgarrena, ez dakitza ezkitzen zen, orain nahi zoritzen, baina, bueno, etzen lehenengoa. Paralel Universe adibidez zen, diskoan etortzen zen bigarren kantua, eta zen ere gogokoenetako bat, bazen bertze batera izuna izena Porcelain, ez dela ustut zazpigarrena, ez gero izan izan bakizu zazpigarrena, eta joaten ziren zazpigarrenera, eta jartzen zenuen fletxita horiek bakizu, bat zazpigarrenik etengabeko errepikapen horretan, eta zen ere gogokoenetako bat nik uste.
Denbora gortzen ari zaigu, eraz eginen dugu aurrera, okerrez banaiz, urrengo abesti hau ekarri izan duzu?
Segurazki bai, Sinerman.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day.
Nina Simon, Nina Simon, ez dakit osongi nola oskatzen den bere abizena.
Nik beti erraten Nina Simone, ez dakit. Bai,
Simone.
Simone, bueno. Tal cual. Ez dakit hori erraten den, nik erraten den.
Nik ez dut argituko hori. Kontaigu zu zerratela eta jarri duzu abesti hau zure.
Ba, mira, aukeratu dut abesti hau ze. Bueno, lehen erran dugu ez, azkenean hau dela memoria ariketa bat bezala, eta garai desberdinetara eramaten dituzten kantuak, eta zila zertan izan behar zure kantu gogokoenak, baina sartu barra nuen bat horrelako bat, ez? Nina Simone da klasiko haundienetako bat, musikari brutala, eta kantu hau, ez dakit ez naiz nekatuko inoiz kantu honetaz. Inoiz. Eta da, kantu bat, luzea, ze irauten ditu bere ezagut 8 minutu edo
bai, zerbait.
Halako zerbait eta iruditzen zait Nina Simoneren musikaren erakusgarri, osea, kaso handienetako bat dela kantu hau, ez? Edo neretzat beintzat bai. Gero badago Belakoren bertsio bat, Belakok egin du bertsio bat kantu honena, bueno, egin zuen ari dela ja. Dela zoragarri ere bai eta ez dakit ez naiz nekatzen, eta da kantuietako bat dagona hor, eta ez duan akzteazki lotzen ere bizitzako garai batekin, mm-hmm. baizik eta garai desberdinekin eta garai haunitzekin. Lotzen dut bidaia haunitzekin, ze kotxe ordu hola luzeetan gehien jarri izan ditudan kantuetako bat, da ez dakit laguntzen dialako bai. Zenola baitez hor egoten, eta orduan lotzen dut bidaiekin ere bai. Lotzen dute furgoneta bidaia atzeatz batekin ere bai, Frantzian barna, lotzen dut bertze bidaia batekin ere bai, Europako iparraldean, ez dakit, lotzen dut bidaiekin gehien bat. Baina ere bai, da kantuietako bat etxean jartzen dudana, noiz nahi. Zanetut, momentu oro, ez? Ez nahi nekatuko, artista honetaz.
Aurreko batean ere esan dut hemen jarri izan duzula, ez dakita bestia duzeazki, baina Nina Simoneren dokumental bat egin zuten berriki, bueno, urte batzuk baditu, bai. Baina nahiko berria da, eta hemen aurkeztu zen egun irrintzik.
Bai, hoi da, hoi da. Bai, segurazki jarri izanen nuen kantu hau, bukaeran, bai. Bai, dokumental hau dago Netflixen ikusi daitek, eta da... Bueno, azkenean Nina Simone gustatzen bali mazaitzu, edo ez bali mazaitzu gustatzen ere. Azkenean da musikaren historiako personaia hoietako bat, erain dut betiko geldituko dena horrez. Eta merezi du ikustak dokumental hau, ze horre, bueno, ba, da bera ezagutzeko modu bat, eta bere musika ulertzeko ere bai, ematen dizu pixka bat bertza ikuspegi, ba, akaso sakonago bat, ez ikusita nondik datzorren orden, eta zer egin zuen, eta ze eragina izan zuen, eta zein zien bere aldarrikapenak, eta bere... Eta zeintzen bere oiua pixka bat, ez? Nik uste merezi duela ikusteak. Bai ezagutu, bai ez ezagutu edo gustatu edo ez gustatu bere musika, ez.
Bada, hortxe gomendioa, 9. entzunen dugu, aurreratu dizuegu, kaskezur.
Thank you.
Eskezur taldea, buztinezkoa izeneko abestia entzuten ari garena, nahita ez egon behar zuen, hau?
Nahita ez, bertzela botako idate familia, tira, ja, jarri barra duen. Ez, baina hortik eratago, bueno, azkenean, bueno, argi eta garbi, nea, nahiak izan duen influentzia, nere ibilbide musikalean edo gustuetan edo horretan ba izan da zuzena, ez? Naia gaina da ni baino 3 urte zarragoa eta bueno, beti izan naiz ba aizpa hori pixka bat beratzetik zebilen atxetik, ez? Bueltaka beti eta bueno, ba azkenean ezin bertzekoa zen eta gaina iruditzen zait kantu hau dela bueno, orokorrean disko hau, Iesidoaz animaliak diskoa iruditzen zait Kaskezurrek egin duen oberenetako bat, gustatzen zait pila bat, eta zehazki kantu honek gogoratzen dit ere bai, kontzertu zehatz batera, erratzuko zubi puntan, momentu hortan, bueno, kantu honetan, Miren Arbaiza kantatzen duen eranaiarekin, diskoan, baina kontzertu horretan, zubi puntan egintzen kontzertu horretan, aterazen nere kuadrilako bat kantatzera kantu hau, Katialin. Eta izan zen momentu bat zoragarrie eta bueno, badutarras gogotan, ez? Zen nola animatu genuen eta zer duri zegoen, baina zaungi egin zuen ere bai. Eta hoxe, ba, hortaz aukeratu dut kantu hau ere bai.
Pentsatzen dut zuretzat ere, bueno, arreba bezala zure anaia holtzan ikustea, ez? Eta taldeekin eta batetik bestera hori.
Bai, nire izan naiz fan, ez? Azkenean fan konstante bat horrez, denbora guztien. Bai, azkenean, bueno, hola izan da eta berak badu alderdi hori eta gu beti egon gara horre, ondoan.
Iritsi gara azken abestira, itxiko dugu zure bio diskografia
bai.
Anarirekin.
Anarirekin, bai.
Zer dela eta?
Ba nari beti egon delakoz presente ere bai, dela urte haunitz, eta lehenengo diskoa erosi nuen Anarirena izan zen hau, Irle izan, eta ordutik beti egon da presente, eta artistaren bat aukeratu behar baldin badut azkeneko urtetakoa, ba beti izanen da Anari.
Amua. Abestia, eta honekin despedida, Miren, eskerrik asko, plazera izan da zurekin.
Ba, eskerrik asko zuiero bai.
Bio diskografia osatzea, eta badakizu kontratua berrituko dugu irailetik aurrera.
Venga, irrintzi vale,
plazanako.
Hemen izanen naiz.
Aio.
Neu naizen beldurrez, beste neu bat sortzeak zer emango didan. Eta zerkendu, baina galderak berak berri.